Talosszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sada je 11 časova i 5 minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U talasanju danas govorimo o iskušenjima sa kojima se suočava Evropska unija, a neposredan povod je prošlonedeljni govor britanskog premijera Davida Camerona, u kojem je rekao da će, ako pobedi na narednim izborima, najkasnije 2017. raspisati referendum o ostanku Britanije u Uniji. Francuski zvaničnici su odmah ponudili da prostru crveni tepih Britancima kada budu odlazili, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel reagovala uzdržanije, prihvativši ideju da se razgovara o problemima unutar Unije. Naši sagovornici su profesori univerziteta u Londonu i Minsteru i domaći poznavaoci prilika u Evropskoj uniji. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.
Vladi žuti mesec zagrlio reku, pa joj nebo šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Uzmi me k sebi pa me odvedi, te je draga zaspala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Moka ostavila draga, morat će da zaplače. Nije da se stidi, al ne bi da se vidi, voleo je najjače. Nekada davno i meni je ljubav rekla da je dodirne. Nikada više u zločin strast mogo sam da poginem. Sudija kaže, dobro je momak, prvi put se dešava. Bude lakša presuda. To životno osuđena ljubav. To životno osuđena ljubav. Njenom rukom vođen, ponovo sam rođen. Konačno sam saznao da ljubav se ne uči, da se samo muči, kad ljubav nije nauka. Oprosti mi Bože, ne znam da se može, bio sam radoznao. Sada imam srce pika, a imao sam srce pauka. Duvaj! Yeah!
Ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o Evropskoj uniji. Naš gost u studiju je bivša saradnica Instituta za međunarodnu politiku i privredu, sada u penziji, Branislav Alendar. Pre svega, dobar dan i hvala što ste prihvatili gostovanje u našoj emisiji.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Dakle, povod za današnji razgovor je prošlonedeljna izjava britanskog premijera da neće učestvovati u eventualnom prisiljavanju članica Unije na još dublju političku uniju. Kamerun obećava referendum u Britaniji o ostanku Unije ukoliko ti njegovi zahtevi za više konkurentnosti, slobodnog tržišta, a mnogo manje političkog ujedinjenja ne budu dobili pozitivan odgovor u samoj Uniji. Zato vas najpre pitam kako vi komentarišete Kamerunov govor?
Moram da kažem da se meni Kameronov govor izuzetno dopao. Prvo, to je jedan izuzetno dobar i mislim da ono što je hteo da kaže, on je rekao na najbolji mogući način. S tim što je kao političar on ponudio i kako on vidi korake dalje za Evropsku uniju. Zašto mislim da je Kameronov govor dobar, osim toga što je on dobar per se? On je dobar za Evropsku uniju jer je osvešćujući. Jer mi imamo Evropu koja je podeljena sada, kako god mi to nazivali, imate različite one priče o, ne znam, olimpijskim krugovima, više brzine i tako dalje. Imamo Evropu podeljenu u ono što je monetarna unija, gde su 17 država, i onih 10 koji su izvan monetarne unije. Ono što je za njih zajedničko, to je jedinstveno tržište. Cameron s pravom pita Barroza gde je savet za jedinstveno tržište. U Evropskoj uniji postoji, ne znam tačno po broju, nisam prebrojala, ali jedno desetak saveta u ostalim oblastima saradnje između država članica. A ono što je srce Evropske unije, a to je unutrašnje tržište, nema svoj taj savet koji bi u stvari na neki način prilagođavao Evropsku uniju svetu. Cameron u stvari vapi da Evropska unija ima zajedničke instrumente kako bi sve jačoj svetskoj konkurenciji dala zajednički odgovor, i on u svom govoru apsolutno ne poriče da su oni zajedno jači, i u svom govoru on i navodi šta više da Velika Britanija, ukoliko bi izašla, ona bi izgubila to, to, to i to. Dakle, on je svestan da je njima bolje kad su zajedno. Drugo, on ističe, mislim, ne ono, a možda neko drugi, da, na primjer, Velika Britanija izvozi u Irsku više nego u Kinu. Dakle, mislim, to zajedničko tržište...
Što govori o interesu,
jeste,
jasno.
Njihova međusobna saradnja, međupovezanost, međusobni interes, on je ogroman. On je izrastao u ogroman interes zajednički. I Cameron s pravom gospođi Merkel i Francuzima poručuje da bi trebalo da se osvesti i da malo vide i one druge koji nisu ophrvani onim teškoćama koje oni nesumnjivo imaju u monetarnoj uniji. Dakle, mislim, ja sam zahvaljujući vama kao penzioner sada pročitala sijaset koje čega na internetu, da. I moram da priznam da sam shvatila da u Evropskoj uniji jedna neverovatna aktivnost upravo na tome, ne bi li se pronašli novi instrumenti, načini i polja u kojima će se uspostaviti što bliža saradnja. Mislim da im svima Cameron pomaže ovim što im kaže: dajte da vidimo prvo tržište, dajte da naše unutrašnje tržište bude potpuno, jer on tačno navodi da u tom tržištu nedostaje nedostaje energija, digitalni proizvodi, usluge. Dakle, da bi to tržište bilo potpuno i da bi oni zaista, mislim, mogli... Drugo, treba imati u vidu, sad kad govorimo o Cameronu i njegovom govoru, i zašto je taj govor verovatno i nastao, a to je da je ta ogromna aktivnost Evropske unije na različitim poljima kako bi se izvukli iz krize, pronašli odgovore i sredstva i rešenja, dovela to toga da se dira u fiskalnu politiku koja je sada manje više u domenu država članica.
I da ali se Nemačko dira... je zalaganje da se fiskalna politika mnogo više koordinira na nivou Evropske unije. To je diranje Britancima u oko.
Tako je. Budući da su oni izvan monetarne unije, da njihov bankarski sistem samosvojan na mnoge načine i da londonski City ima svoje svoje poslove za koje ne želi da mu smetaju ovi ostali s kontinenta. Mislim, i fiskalna politika i unija bankarska koja se pominje u Briselu, to je potpuno protiv interesa Velike Britanije trenutno.
Na dugi rok, ko bi ga znao? Da li je to istovremeno i protiv interesa ovih drugih zemalja članica koje nisu u monetarnoj uniji? Ne može se porediti Velika Britanija i, na primjer, Rumunija i Bugarska, koje su također članice Evropske unije, a nisu u eurozoni, sad iz potpuno različitih razloga. Sad je tu sadmo pitanje koliko Cameron, štiteći britansko financijsko tržište kao najjače u Evropi, da li istovremeno njegov govor primenjivi na slučajeve tih drugih zemalja koje su u Uniji, ali ne u Evropskoj, ne u zoni evra?
Da vam kažem, što se tiče ovog pitanja bankarske unije i fiskalne politike, manje više, to su manje, male zemlje, manje zemlje, manje privrede, manje značajne, i ti poremeći koji bi se bili, koji će se desiti ili bi mogli da se dese na nivou Evropske unije, na njih reflektuju mnogo manje. Cameron je pre svega mislio na Veliku Britaniju, koja je veliki mešetar u financijskim poslovima, bankarskom sistemu i tako dalje. Mislim, ovo mešetar možda nije najbolji izraz. Ali u svakom slučaju veliki igrač. I oni imaju svoju valutu funtu i, mislim, drže i tako dalje i tako dalje. Ono što je Cameron svojim govorom, misleći i na ostale, učinio po meni, to je da je on na neki način pozvao na solidarnost prema onima izvan Unije i prema onima u Uniji. Jer, pazite, ni u monetarnoj uniji nisu svi jednaki,
nego
imate jedan veoma bogati sever i jedan veoma siromašni jug. Imate zajmodavce na severu i zajmoprimce na jugu. Vi imate dve kaste u okviru monetarne unije.
Tako zone evra.
I sad, bez obzira što je njima problem to sve što je, ne znam, Grčka, Portugalija, Španija i tako dalje, ipak su oni dve kaste.
I onda na sve to ide treći krug onih koji uopšte i nisu evropski.
Neko u toj eurozoni dobija, a neko gubi. I sad ja potpuno, na primjer, poštujem zahteve Nemačke da svi stegnu kaiš do izvesne mere. Međutim, stezanje kaiša u situaciji kada slabo jedete, mislim, može da dovodi do prekida dotoka, dok u drugim situacijama to nije isto.
Jesi, svedoci smo već godinama nemira. Evo i noće smo imali u Grčkoj, u Atini, upad u jednu vladinu zgradu, nervoza se naravno diže. Međutim, ja sam u pripremi ove emisije razgovarala i sa Simonom Jenkinsom, on je komentator Londonskog Guardiana i on se u priči meri slaže sa vama. I on je pozdravio Cameronov govor i rekao da taj govor ne treba, kao što mu neki pripisuju, tretirati kao početak predizborne kampanje, iako nema spora, mislim da se tu slažu i britanski i ostali komentatori, da je Cameron, govoreći čuveno ovo sad o čemu mi već govorimo 10 minuta, zapravo više se obraćao svojim Britancima nego u Evropi. Svejedno, za Simona Jenkinsa to ipak treba tretirati drugačije, pa predlažem da ga čujemo.
On je u veoma teškoj poziciji. Mnogo članova njegove stranke su protiv članstva u Evropskoj uniji, a pojavila se i nova partija za nezavisnost Ujedinjenog kraljevstva koja mu, prema anketama, uzima značajan broj članova i on je morao da učini nešto što bi zadovoljilo te ljude. Morao je da bude koliko god može skeptičan prema Evropskoj uniji, a da ne kaže da hoće da izađe, pošto on to i ne želi. Zato je ovo bio veoma taktičan govor. Pokušao je da kaže stvari koje će se dopasti različitom auditorijumu.
Simona Jenkinsa pitala sam i koje bi nadležnosti Cameron želeo da vrati iz Brisela u London.
On želi da se britansko učešće vrati na nivo koji je postojao u vreme kada je Unija bila pre svega zona slobodne trgovine i kada su Uniji data ovlašćenja neophodna da bi se stvorilo otvoreno i mnogo konkurentnije tržište. Cameron ne odobrava da se evropskim institucijama dopusti definisanje, na primjer, socijalne ili politike zapošljavanja ili nadležnosti u pravosuđu. Mnogo je ovlašćenja koje Evropska unija želi da prigrabi, kao da je i sama prava država.
Simon Jenkins veruje da će David Cameron imati prilike da o navedenim problemima otvori suštinsku debatu sa partnerima u Uniji.
Da, verujem. Najprije mislim da nema spora. Ako Britanija ne uspe da vrati ni jednu od ovih nadležnosti, onda bi ovdje nastao snažan pokret za izlazak iz Unije i to ne treba negirati. Mislim da to nije u interesu ni Unije. Mnoge članice se tajno, pa javno, Danska ili Češka, na primjer, slažu sa Britanijom. Dakle, trenutno imamo ozbiljno ljuljanje unutar Unije, naročito u zemljama koje nisu u eurozoni.
Dakle, čuli smo komentatora Guardiana Simona Jenkinsa. O govoru Davida Camerona razgovarala sam i sa predavačem na Odeljenju za spoljnu politiku Londonske škole za ekonomiju Denizom Kostović i najprije sam je pitala u kojoj meri je Evropska unija važna tema u britanskoj javnosti. Predlažem da čujemo Denizu Kostović i razgovor sa njom.
Tema Evropske unije zapravo i evropske perspektive Velike Britanije izuzetno bitna i moglo bi se reći veoma emotivna tema trenutno. Emotivna u smislu jer recimo mediji predstavljaju problem migracije koji je direktno vezan za Evropsku uniju i slobodno tržište rada. Konkretno mislim se recimo na priliv ljudi iz istočne Evrope, dakle posle ovog prvog talasa proširenja Evropske unije iz recimo Poljske, iz Baltičkih država i tako dalje. I to se opet vezuje za retoriku da stranci oduzimaju posao ljudima, ovdašnjim dakle, ljudima. Dakle, da to je jedna veoma emotivna tema, a naravno postoji i taj, kažem, istorijska perspektiva u kojoj je na neki način evropska dimenzija uopšte Velike Britanije uvijek dovođena u pitanje, u smislu to što je Velika Britanija sebe vidi kao ostrvo zapravo, a ne kao kontinentalnu evropsku državu.
I kako oni kažu, ostatak sveta, the rest of the world, kada govore čak i o svojim prvim susjedima, doduše prekomorskim, kao što je na primjer Francuska, koja je prilično cinično reagovala na Cameronov zahtev da se otvore ponovni pregovori o relacijama unutar Evropske unije, pošto Britanija odavno traži da Evropska unija bude mnogo više ugovor o slobodnoj trgovini, što bi pojačalo konkurentnost evropskog tržišta na svetskom, a mnogo manje politička unija, i to od početka se drže u tom smislu distancirano. Međutim, šta je realno da Britanija dobije u tim pregovorima? Da li je Cameron zapravo uopšte objasnio šta bi tačno od političkih ovlašćenja on voleo da vrati u London?
Dakle, najveći problem što se tiče Cameronovog govora je neizvesnost koju je taj govor proizveo. S jedne strane, proizveo je neizvesnost u tom stilu što Cameron nije precizirao koja punomoćnja bi se vratila. Dakle, to je neizvesno. A zatim, neizvesno je da se pretpostavimo da Cameron i dobije izbore 2015. godine i da onda mora da održi referendum o ostanku ili o izlasku iz Evropske unije, kao što je obećao. Neizvesno je da li, kao što smo recimo neki kritičari ovdje rekli, koje su to ovlasti, koje su to punomoćna, da li se govori nekih 10, 20, 30%, dakle tu postoji potpuna jedna neizvesnost koju je dakle opozicija upozoravala.
I ako uzmemo kao jednu od polaznih osnova da ekonomija jako definiše politiku i obratno, kako reaguje britanski biznis na sve ove najave? Pošto vidjela sam podatak da je prvi put u istoriji Britanija, a ne Francuska, najveći trgovinski partner Nemačke. Kako je dakle britanska ekonomija i britanski biznis reagovao na Cameronov govor?
Veoma oprezno. Dakle, taj oprez se zaista vidi u različitim izjavama velikih predstavnika velikog biznisa ovde, u smislu pogotovo opet da pomenem tu neizvesnost koju je ovaj govor doneo. Dakle, najveći problem u tom smislu što je horizont jako veliki. Znači, govori se o nekim, prvo, neizvesne su kakve će uopšte promjene dogovoriti u Evropskoj uniji, odnosno kao reakcija na eurokrizu. Dakle, govori se o potrebi većeg političkog ujedinjavanja Evropske unije, što je zapravo suprotno tome naravno što Cameron želi. On zapravo želi da u suprotnom pravcu. Međutim, najveći je problem u tome što u trenutku kada je velika recesija ovde, direktna posljedica će od tog neizvesnosti koje je prouzeo govor biti verovatno trenutne. U tom smislu se upozorava da će recimo mnoga zapošljenja otići baš zbog te neizvesnosti, a isto tako da će Velika Britanija postati manje atraktivna dakle spoljnom kapitalu koji je ovdje došao. I tu je zaista jedna veoma interesantna dimenzija kako se taj govor, dakle i pitanje referenduma o ostanku ili izlasku Evropske unije, prelama na unutrašnje odnose. Recimo, u Škotskoj, koja će uskoro imati referendum o tome da li da ostane deo Ujedinjenog kraljevstva, izrazito je vođstvo Škotske reklo da će oni ostati u Evropskoj uniji. Dakle, oni sada kreiraju platformu koja je potpuno suprotna. Veoma interesantno da je sličan stav dolazi iz Velsa, gde je jasno rečeno da zapravo ova neizvestnost postaje velika pretnja biznisu koji dolazi u Wales da bi se tu pozicionirao da bi bio bliže Evropskoj uniji.
Ovo je za Talasanje Radio Beograda 1 rekla Deniza Kostović, predavač na Londonskoj školi za ekonomiju. Gost u studiju je Branislava Alendar. Čuli ste i Simona Jenkinsa i gospođu Kostović. Jedni i drugi otvaraju, ova što je cela situacija otvara pitanje kako neizvesnosti u samoj Britaniji šta će zapravo da proizađe iz ovog govora, ali već duže godina smo svedoci velikog nemira, kako ste mi rekli, u Evropskoj uniji, naročito u eurozoni, zbog inflacije, recesije, generalne krize. U kom pravcu vi vidite te reforme koje se čine neizbežne?
Što se tiče Velike Britanije, nisam potpuno sigurna šta je sve Cameron hteo ovim zaklinjanjem da će biti referendum ukoliko i tako dalje. Jer on sam također navodi da, na primjer, od 5 investicije u Evropsku uniju jedna dolazi u Britaniju, što je velika stvar, to je jedna ogromna prednost. S druge strane, treba imati u vidu da se Bela kuća oglasila time da vidi jačom Veliku Britaniju u Uniji nego izvan i tako dalje. A i sam Cameron, koliko sam ja videla na sajtovima, u stvari je u svojoj analizi svega toga bio dosta skeptičan i sam. Mislim, istako je pošteno.
Da on samo zapravo nije za izlazak iz Unije.
Da,
ali mora da poštuje...
A i ono što je jako važno, mislim, što je rekao, a to je da Velika Britanija pravi ozbiljnu analizu troškova i dobiti od Evropske unije. Mislim da je to pravi pokazatelj kako bilo koja zemlja, bilo koje veličine, oni su ogromna zemlja, imaju veliki interes, veći od drugih, treba da pristupi tome. Dakle, vi morate znati trošak i dobit od Evropske unije i oni to rade. On je naveo da u Uniji, ne znam, ima on ili neko drugi 8000 banaka i 23000 malih preduzeća za koje se on zalaže. On se zalaže, na primjer, za impetus malim preduzećima koje bi trebalo da izvuku Evropu iz krize u stvari i da vrate. On je, se zagovara implicite reindustrializaciju, mislim, proizvodnje, jer bez proizvodnje nema ništa drugo. Ne znam kako je on to smislio na unutrašnjem planu, ovo što je gospođa Kostović govorila.
Ali sad da pređemo na
ali što se Evropske unije tiče, mislim da je sve što je rekao lekovito. U smislu otrežnjujuće, dajte da pogledamo i o tome. Da vidimo gde smo i da vidimo kako ćemo, jer njima konkurencija, ono što je Cameron u govoru istakao, njima konkurencija raste iz dana u dan. A oni su se dosta izgubili u ovim problemima koje imaju, tekućim, i izgleda da njihov dogovor o tome kako odgovoriti toj konkurenciji po mišljenju Velike Britanije, odnosno Camerona, koji je ali predstavnik njen, nije zadovoljavajući. Taj odgovor treba pospešiti. S druge strane, mi imamo u Evropskoj uniji da u tom direktoratu koji se bavi unutrašnjim tržištem i mislim konkurencijom, imamo Francuza, gospodina Barniera.
Čijeg savjetnika ćemo čuti nešto
odlično,
kasnije u toku emisiju.
Koji je preduzeo niz aktivnosti, ali sve te aktivnosti, naravno fokus je takav, jer Francuz je Francuz, znate, oni su u evropskoj zoni, sve te aktivnosti u stvari su na najveću dobrobit članica monetarne unije.
A opet ne ovih
opet,
10 koje
su iza. I tu opet dolazimo do toga da Cameronu ne mora odgovarati sve što je Barnier nije započeo, bez obzira što je izuzetno sve to što je gospodin Barnier
jasno,
započeo.
Jasno. I suštini sve što govori stalno nas upućuje na zaključak da tu stvari vlada jedna konstantna tenzija. tenzija i jedan viši ili niži nivo sukoba. Naravno da nije loše, iz toga može se proizvedu i mnogo dobrih ideja. Ali postoji ta stvar, a to je znači čvrst stav Velike Britanije da neće pristati na dalje političko ujedinjavanje Unije. Oni su tome jasni već od dana kad su ušli, a evo ove godine će 40 godina kako je Britanija ušla u Evropsku uniju. S druge strane, jak poticaj, naročito od Pariza, ali i iz Berlina, da se krene upravo u pravcu koji je potpuno suprotan britanskom stavu. I onda dolazimo do problema koji, čini mi se, u svakom slučaju proizvodi nervozu u svim zemljama članicama. To je to čuveno pitanje briselske birokratije. To je, ja mislim da nema članica u kojoj se ne razgovara o tom jednom sad već osamostaljenom telu koje se kao jedan živi organizam bori za svoj opstanak. Kako bi rekli neki u britanskoj štampi, u Briselu se vrlo podrobno razgovara o položaju retrovizora na poljoprivrednom traktoru, što je naravno ironija. Mislim da je to jedan od važnih faktora kojem će morati da razmisle o tom otuđenju.
Svakako, ali da se vratimo na političku saradnju.
Ajmo.
Treba da se podsjetimo da je impetus za političku saradnju u Zapadnoj Evropi dao Sir Winston Churchill. Da je zahvaljujući njegovom podsticaju stvorena Zapadnoevropska odbrambena unija koja postoji još uvek u jednom, kako bih rekla, svedenom obliku i koja predstavlja jezgro evropskog NATO-a. Bez obzira što mi sad imamo i ovu bezbednost i odbrambenu politiku na osnovu ugovora iz Lisabona i tako dalje. Ali hoću da kažem, ono što mi se čini da Cameron neće, on neće da se odlučuje u Briselu o spoljnoj politici. On hoće da zadrži na nivou zemalja članica. Dakle, to što je stvorena osoba, odnosno institucija koja predstavlja sada Evropsku uniju u svetu, gde Kissinger može da se obrati telefonom ako želi, ali što je bio pitanje koga da zovemo u Briselu, sad je to gospođa Ashton i njena ekipa, ona predstavlja spoljnu politiku.
Baš je to funkcija.
Ali Cameron ne želi da se odluke donose u kancelariji gospođa Ashton, nego da se donose u Evropi i da svaka država članica ima svoju ingerenciju. U ostalom, čitava politika Velike Britanije pokazuje taj visok stepen samostalnosti koji su oni želeli da zadrže i uspeli da zadrže za sve. I verovatno u toj, ja sam razmišljala u toj njihovoj analizi troškovi i dobiti, možda će doći do zaključka da su negde izgubili zato što nisu hteli da daju nešto od svog suvereniteta Briselu, ali to je sad pitanje izbora.
A ima još jedna stvar, ja mislim da njemu na vodu može da ide i činjenica da kada je došlo do tog jednog stvaranja Evropske komisije i formiranja saveta na čijem čelu je predsjednik Evropskog saveta sada gospodin Herman Van Rompuy, pomenuli se visoku predstavnicu za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Ne samo u Velikoj Britaniji čula se kritika da na čelo najvažnijih evropskih institucija dolaze ljudi koji ni u svojim zemljama nisu bili naročito prominentne ličnosti. Onda se postavlja zaista pitanje da li i druge zemlje zaista delegiraju najbolje u Brisel.
Treba imati u vidu, mislim, ono šta je integracija, a šta je federacija. Velika Britanija uvek se zalagala za integraciju. Ona je uostalom i formirala, pošto general de Gaulle nije dozvoljavao ulazak Velike Britanije iz niza razloga, posle onoga sporazuma sa Adenaurom 50. godine, on je bio protivan tim britanskim posebnim zahtevima. I dok je on bio, Britanija nije ni ušla u Evropsku uniju, ali je formirala EFTA-u. Dakle, Evropsku zonu slobodne trgovine, u kojoj su bile i Austrija i Švedska i tako dalje. Ove zemlje i danas su ostale samo Švajcarska, Norveška, Lihtenštajn i Island, koji valjda hoće da uđe u Evropsku uniju. Ali hoću da kažem, oni su imali slobodnu trgovinu. I oni su ostvarili slobodnu trgovinu. Oni nisu hteli da ostvare zajedničku carinu. Oni su smatrali da je to preterano.
I podsjetimo, evo sad, nekoliko decenija kasnije nisu ušli u Schengen zonu. Oni
dobro, sad oni
nisu, računa,
to je vrlo pragmatična odluka.
Apsolutno, ali nisu
jer oni su
jedini.
Ipak ostrvo, znate, yes. I onda je ovaj, njihova kontrola i onako mora da postoji kod ulaska, onda je
da,
to...
Da, da, da. Ali prosto bih prokomentarisala tu pojavu. Znači, nema samo Britanija taj problem sa tim da, znači, na najvišim funkcijama u Briselu su ljudi za koje se stvarno ne može reći da su naročito prominentni, kažem, ni u svojim državama. I drugi problem koji je iznedrila nedavna kriza, dve oktroisane vlade u među zemljama članicama Evropske unije, a to su takozvane tehničke i ekspertske vlade u Italiji i Grčkoj, što je, znači, postavljanje tih vlada je direktno u suprotnosti sa osnovnim demokratskim principom. To su takođe slabosti tog funkcionisanja.
Ako su oni, kako bih rekla, te oktroisane vlade, ako je Brisel toliko snažan, znači da su te zemlje jako slabe. Jer niko ne može nametnuti ono što vi nećete. Znači.
Ali zanimljivo je da je Italija to doživjela kao članica grupe 8, recimo.
Dobro, ali veliko je pitanje koliko je gospodin Monti zaista pomogao Italiji. Meni se čini da je on konsolidovao neke stvari u Italiji. Nije uradio možda na najbolji način za veliki kapital Italiji ili za neke interese nekih grupa, to je druga pitanja, ali on je neke stvari izuzetno dobro konsolidovao i ja mislim da je on blagotvoran za Italiju, to je moj utisak, naravno.
Uprkos tome što on nije bio izabrani političar, da, govorim i o njemu i kao i u vladi u Grčkoj koja je do izbora, i oni su imali tehničku vladu. Mnogo su rasprave u Evropi koja se jako busa u prsa zbog svojih demokratskih standarda koja je usvojila, mnogo je rasprava bilo oko toga otkud sad tehničke vlade.
Demokratska Evropska unija deluje i na našem tlu, prema tome o demokratiji mi bi trebalo da imamo rastegljiv pojam. Ovo bi samo rekla da gospodin Cameron, sad će ispasiti da je stvarno slavim govor gospodina Camerona, što nije činjenica, ali mi se dopalo što je tražio veću nadležnost nacionalnih parlamenata. Ja mislim da je to jako važno. Jer čemu služe ti nacionalni parlamenti koji su direktno izabrani predstavnici naroda, ako se sve odlučuje u Briselu? Mislim da je on tu potpuno pravu. Dakle, treba pronaći neku meru u tom odnosu.
I to je sigurno će biti tema rasprava u Briselu i svim evropskim predstavnicama godinama. Mi ćemo ovaj razgovor nastaviti za nekoliko minuta. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko. Film koji je u susednoj Hrvatskoj podigao prašinu i koji obara rekorde gledanosti stiže u Srbiju. Nova komedija Vinka Brešana, reditelja filmova Kako je počeo rat na mom otoku i Maršal, sveštenikova deca. Premijera 6. februara u Domu sindikata, u bioskopima od 7. februara. Eko.
Taj rolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. Od nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj ih sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. We'll be right back.
nikad pre, nikad ranije.
11 časova 39 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1 i danas se bavimo prilikama u Evropskoj uniji, a povod nam je prošlonedeljni govor britanskog premijera Camerona. Povodom tog razgovora razgovarali smo i sa profesorom univerziteta u Minsteru, Vihardom Vilkeom, koji kaže da se nemačka kancelarka Angela Merkel sa pravom slaže sa Cameronovim zahtevom za jačanje konkurentnosti evropskog tržišta, ali ne i sa ostalim zahtevima, pa da čujemo.
Ona se naravno ne slaže sa Cameronom po pitanju odnosa unutar Unije. Pre svega mislim na činjenicu da Velika Britanija nije članica eurozone i da London nije prihvatio dogovor 17 članica zone krajem 2011. o finansijskom paktu. Pošto nije u eurozoni, Britanija ne može da utiče niti da učestvuje u odlučivanju. I to je glavna poruka Nemačke, da će Britanija tek ulaskom u eurozonu moći da utiče na donošenje odluka. Ako pogledate poslednjih 10 godina, euro je kao valuta imao veliki uticaj i na Britaniju i David Cameron je svakako toga vrlo svestan, ali Britanija i on lično tvrde da nikada neće ući u eurozonu. Podsećam da je Britanija još u vreme Maastrichtskog sporazuma potpisala da će ući u zonu evra. Tada je bilo samo pitanje vremena kada će se to desiti. Cameronovo insistiranje da Britanija ostaje van te zone, ja vidim pre svega kao njegov napor da spreči podele u svojoj partiji. Ovo je prevashodno unutrašnji politički problem Velike Britanije. Political interior
problem, domestic problem. Profesor Wilke napominje da je, iako se obraćao prevashodno britanskoj javnosti, David Cameron iznao i mnoge zahteve koji se teško mogu prihvatiti i kaže da je to otvorilo tešku diskusiju unutar Unije.
Zato će Cameron imati 26 partnera koji se ne mogu složiti sa njim, jer se to što Britanija traži svodi na ponovno otvaranje pregovora o već postignutim temeljnim sporazumima u Uniji. Za budućnost Unije bilo bi veoma korisno da je Cameron inicirao debatu o suštinskoj reformi unutar zajedničkog tržišta i u tom slučaju verujem da bi ga podržala velika većina država članica, ali on se koncentrisao na ponovno pregovaranje o samom osnovnom sporazumu, što je, bojim se, nemoguće.
Čuli smo profesora Viharda Vilkea sa Univerziteta u Minsteru, a kako je Francuska dočekala zalaganja britanskog premijera, čućemo iz razgovora koji je sa Filipom Hercogom, savjetnikom Mišela Barnija, komesara Evropske unije za privrednu konkurenciju, vodila naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić.
Kako gledate na odluku britanskog premijera Cameruna da raspiše referendum o ostanku, odnosno o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije?
To me ne čudi, jer je Velika Britanija dopustila da poraste netrpeljivost prema Evropi i to često uz učešće medija i ponekad širenje dezinformacija. Osim toga, Velika Britanija ne želi Evropsku uniju federalnog tipa. Njoj više odgovara zona slobodne ekonomske razmene. U svakom slučaju, veliko tržište joj je dovoljno. To nije iznenađenje, jer evropski prostor funkcioniše kao podelje na one koji imaju euro, koji moraju da učvrste eurozonu i moraju da imaju federalniju evropsku perspektivu i na one koji su na slobodnom evropskom tržištu, ali ne u eurozoni. Problem ima 27, odnosno uskoro 28 zemalja koje su već u Uniji ili nameravaju da u nju jednoga dana uđu, ali Velika Britanija je već rekla da što se tiče nje o ulasku u zonu evra nema govora. Mislim da Velika Britanija neće želeti da sasvim izađe iz Evropske unije zbog toga što to nije u interesu njenog unutrašnjeg tržišta i mislim da ćemo imati dosta napetosti u toku narednih godina.
Da li bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije oslabio Evropu?
Ako me pitate da li želim da Velika Britanija izađe iz Evrope, reći ću vam ne, zato što u suštini gradimo Evropu da bismo okupili sve Evropljane, da bismo radili zajedno u jednoj Evropi koja ima tendenciju da se još širi, bilo na Srbiju ili možda i na Tursku. Izlazak Velike Britanije značajno bi oslabio ideju Evrope i zato bih više voleo da ostane u Uniji. U suprotnom, ako Velika Britanija želi da ostane na velikom evropskom tržištu, bit će potrebni pregovori koji će morati da se vode na, kako da kažem, relativno strog način. Slobodno evropsko tržište ima stroga pravila i niko ko u njemu učestvuje ne može da radi šta hoće.
Šta to preciznije znači kada kažete da očekujete napetosti u Evropskoj uniji u narednim godinama?
Napetosti će biti na evropskom tržištu i to oko socijalnih, finansijskih pitanja. Na primjer, Englezi ne žele da prihvate ideju jedinstvenog evropskog pravila o trajanju radnog vremena. Mislim da će tu biti potrebni pregovori. Na primjer, ako žele radnu nedelju od 55 sati, nisam siguran da je to neki hendikep za druge zemlje i ne mislim da će svi Evropljani da pojure da rade u Velikoj Britaniji. Što se tiče finansijskih pravila i pravila poreske politike, tu mislim da treba ostati odlučan.
Zašto je Francuska više od Nemačke kritikovala odluku britanskog premijera o referendumu?
Pariz je hteo da se Evropa gradi oko tvrdog francusko-nemačkog jezgra. Mi Francuzi nemamo neoliberalnu kulturu i zato ne volimo britanski uticaj. Međutim, mi smo protivrečni jer kada je reč o spoljnoj politici ili bezbednosti, kada intervenišemo u Libiji ili u Maliju, mi onda sarađujemo sa Velikom Britanijom. Dakle, Francuzi ne dele sa Britancima pogled na tržište, kako da se izrazim, alergični su na tržište, dok se Nemačka odlično prilagođava tržištu. Što se tiče organizacije evropskog tržišta, Nemačka je u Evropskom parlamentu znatno bliža britanskom stavu nego Francuzi. Nemačka smatra da Velika Britanija doprinosi da Evropa bude privlačan međunarodni finansijski centar i zato želi da ona ostane u Uniji.
Čuli ste Filipa Hercoga, savjetnika Mišela Barnijea, komesara Evropske unije za privrednu konkurenciju. Gospođo Alendar, imali ste prilike sada čujete poruke Nemačke i Francuske. Čini se da ih najviše boli to što Britanija čvrsto ostaje van zone evra i da tu u suštini dolazi do najvećeg nesporazuma.
Pa evo, jedan podatak će možda osvetliti u stvari tu njihovu muku, jer od 8000 banaka u Evropskoj uniji, 6000 se nalazi u eurozoni, dakle u monetarnoj uniji. Prema godišnjem izveštaju Evropske unije za 2011. kaže da su gubici u periodu 2007-2010. U bankarskom sektoru bili 8% bruto društvenog proizvoda ili ti 1 trilion. Oni predviđaju da će do kraja dekade banke na osnovu mera koje se preduzimaju u Evropskoj uniji bi mogle da prikupe 460 milijardi dodatnog kapitala. To je za njih velika stvar.
Kako?
Britanija van toga nju baš briga.
Da.
Ona može da kaže šta god hoće, bez obzira koliko se ja slažem sa Cameronom i njegovim zahtevima za veći stepen demokratičnosti i ulogu parlamenta, za veću slobodu država članica, dok to nije federacija. Treba imati u vidu da je Evropska unija napredovala ovoliko koliko jeste, upravo upornom nastojanju Francuske i Nemačke za produbljavanjem. Uh-huh. Britanija vrlo lako govori, ona i sada ima stav, ajde da se proširujemo, samo nema problema.
Da, vrlo lako, dakle, za razliku od ovih zemalja koji su...
A ovi produbljavaju. Dakle, oni pronalaze mehanizme koji bi pomogli. Ne kažem da su svi mehanizmi, niti ih možda, znam neke, ali mogu da cenim na osnovu onoga što znam. Čini mi se da su mnogi bili efikasni, ali mnogi nisu ni bili, prema tome treba ih usavršavati. To je sada izazov. Mislim da je Cameron ovom stvari pomogao Francuskoj i Nemačkoj da svoje mehanizme učine efikasniji.
I sad ste upravo rekli ono što se naravno najviše dotiče nas. Ne možemo jednočasovnu emisiju o Evropskoj uniji na prvom programu Radio Beograda da završimo bez razgovora o uticaju svih ovih događaja na naše nastojanje da u nekoj relativno predvidljivoj budućnosti postanemo članica te unije. Rekli ste, Britanija mnogo lakše obećava proširenje unije od ovih zemalja kao što su Francuska i Nemačka, koje su u srcu kako Evropske unije, tako i zone evra. A onda imamo i taj podatak da u našoj zemlji pada podrška integracijama, razni su uzroci, međutim i podatak da u samoj Nemačkoj, koja ove godine ide na izbore, je podrška proširenju pala na skoro 20%. Pa vas sad ja pitam, po vašoj proceni, a imajući u vidu koliko smo mi zapravo još uvek daleko od tog cilja, koliko se svi ovi nemiri Uniji uopšte odražavaju na naš proces priključenja?
Pa ja mislim da naročito naše priključenje, s obzirom na veličinu Srbije, je čista politička stvar. Prema tome priključiti, ne? Ono što je kod nas problem, to je država bez granica i ovaj, nerešenih nekih pitanja koje su čisto političkog karaktera, to nema. Ono što je za nas važno, na primer, ovaj izveštaj za 2011. daje te mere koje ovaj komesarijat gospodina Barnijea smislio za ovaj Evropsku uniju. Valjalo bi da naši ljudi pogledaju to i da tim pravcem idu u projekciji našeg razvoja u buduće.
Da.
Tu je važno povećanje konkurentnosti. Čega? Onoga što proizvodite. Šta proizvodite? Obrazovanja i uvođenje tehnologije za budućnost. Evropska unija je sa 1%, što je bio njen cilj, sada odredila 3% za nove tehnologije i istraživanja. To je zajednička politika. Prema tome, to je nešto što će odrediti budućnost svakoga. A ulazak u Evropsku uniju ne rešava ni jedan problem. Može se, može se preživljavati u Evropskoj uniji i van nje. Ali biti država koja ima koristi od Evropske unije može samo država koja ima nešto što je konkurentno.
Da.
Šta je to konkurentno u našem slučaju? Treba.
Ali
da,
sad ste upravo pomenuli jedan vrlo važan aspekt koji smo, mnogo smo se bavile problemima koji su evidentni i jaki, ali mislim da makar sad na kraju razgovora treba pomenuti i mnoge pozitivne stvari i koristi koje je ta ideja Evropske unije, projekat i sada i realizacija, doneo čitavom kontinentu. To je pre svega jedan veliki mirovni projekat, veliko izmirenje tradicionalnih neprijatelja u dva svetska rata, Francuske i Nemačke, pa su se priključivale i druge zemlje koje su na razne načine imali koristi od ovoga. Evo sad kažete, samo ulaganje u IT tehnologiju sa 1-3%. Upravo o nekim pozitivnim kretanjima i tome šta su...
Research and development.
Research and development. Također, princip solidarnosti sa slabijim članicama.
To je veoma važno u Evropskoj uniji, jer imamo, na primjer, ono proširenje. Prvo, 73. ulazak je li Britanije, potom su ulazile ove ostale zemlje. Ne treba zaboraviti da su Kipar i Malta ušli 2004.
Jeste.
Mislim i da je poslednje proširenje bilo 2007. Rumunijom i Bugarskom. Ali na čitavom tom putu uz pomoć EFTE. To je interesantno, jer je to bila grupacija koja je obuhvatala sve one zemlje koje su polako ulazile u Evropsku uniju, osim one četiri koje sam pomenula da su ostale van nje. Dakle, pomoglo se razvoju onih zemalja koje su imale teškoće. To su i Španija, i Portugalija, i Grčka, koje su izašle iz onih vojnih režima, a pomoglo se i ovim ostalim zemljama, Malta, Kipar, ne znam, naravno oni bi to najbolje rekli u kojoj meri, ali postojali su projekti, postojali su fondovi. Treba imati u vidu da je 2004. ulaskom istočnoevropskih zemalja, i to 8 plus Malta i Kipar koje su male, pritisak na fondove Evropske unije bio veliki, i onda je samim tim i dotok sredstava u nove države članice bio mnogo manji nego što je to bilo ranije. Fondovi su ispražnjeni, ili kako bih rekla, raspodeljeni, i zaista Evropska unija mora da krene napred ekonomski, da se pokrene, da nema problema u svom privrednom rastu, da bi sve one manje razvijene zemlje mogle da imaju onaj benefit koji su imale nekadašnje male zemlje sa problemima koje su ulazile u Evropsku uniju.
Ja, što ste rekli, vrlo korisna poruka i za nas koji smo iako na dugom štapu ipak kandidati ili se makar nadamo mogući potencijalni članovi te zajednice evropskih naroda. Ovim bih završila emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda. Najpre da zahvalim gošći Branislavi Alendar, bivšoj saradnici Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Na prvom programu Radio Beograda u 12 časova vesti sledi Vodostanje i potom emisija U ovom trenutku. Ponovo sa vama Mira Nikić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Ova pesma nije ljubav.
reči znaju sve. Reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne. Je noć, ponekad je dan, ponekad si ti.